Կյանքումս այդպիսի բաներ լսած չկայի։ Այդ կաթնակերն ինձ ապացուցում էր, հենվելով իբր շատ իմաստուն մարդկանց ասացների վրա, որ բոլոր կապիտալիստները հանցագործներ են, որ հողը պետք է պատկանի նրանց, ովքեր մշակում են, որ ֆաբրիկաները, հանքահորերն ու մեքենաները պետք է լինեն հանրային սեփականություն, որ Աստված չկա ու հոգի նույնպես չկա։ Դրանք քսյոնձներն են հորինել մարդկանցից փող կորզելու համար։ Նա ասում էր նաև, որ իբր հեղափոխություն կատարեն ինքն ու երեք պրիկաշչիկները։ Բոլորս կաշխատեն կորական միայն 8 ժամ, իսկ մնացած ժամանակը կանցկացնենք զվարճություններով ու, չնայած դրան, յուրաքանչյուրն ապահովված կլինի ծերության թոշակով ու թաղումն էլ անվճար կլինի։ Իեզրափակում նա հայտարարեց, որ այն ժամանակ միայն աշխարհը դրախտ կդառնա, երբ ամեն ինչ լինի ընդհանուր, պատկանի բոլորին՝ հողը, շենքերը, մեքենաները և նույնիսկ կանայք։ Քանի որ ես ամուրի եմ, ու նույնիսկ, ինչպես ոմանք են ասում, ծերացած ամուրի, ես այս օրագիրը գրում եմ առանց դույզն իսկ կեղծիքի, ապա պիտի խոստովանեմ, որ ընդհանուր կնիկներ ունենալու այդ գաղափարը մի քիչ դուրս եկավ։ Դեռ ավելին, նույնիսկ որոշ համակրանք զգացի սոցիալիզմի և սոցիալիստների նկատմամբ։ Բայց ինչու են ուզում անպայման հեղափոխություն անել, երբ մարդիկ առանց հեղափոխության էլ ունեին ընդհանուր կնիկներ։ Ահա այսպիսի մտորումների մեջ էի ես, բայց նույն ինքը Մրաչևսկին նորից ինձ ետ վանեց իր տեսություններից և միաժամանակ խիստ խախտեց նաև ծրագրերս։ Իմիջի այլոց ասեմ, որ ամբողջ հոգով ուզում էի, որպեսզի ստաս ամուսնանա։ Եթե նա կին ունենար, արդեն այդքան հաջող չէր կարողանա խորհրդակցել Կոլինզի կամ Պանի Մելիտոնի հետ։ Իսկ եթե նաև երեխաների տեր դառնար, թերևս կտրեր իր բոլոր կասկածելի կապերը։ Բա լինելու բան է, որ նրա նման մարդը, իր բնույթով իսկական զինվոր մարդը, կապվի այնպիսինների հետ, որոնք ոնց էլ դնես վերցնես, մարտի դաշտ դուրս չեն գալիս բաց ճակատով։ Հունգարական հետևակը, ասենք և ոչ մի հետևակ, չէր կրակի անձեն մարդու վրա։ Բայց ժամանակները փոխվում են։ Մի խոսքով, ես շատ կուզեի, որ ստախ ամուսնանար, և կարծում եմ, որ նրա համար համապատասխան կին եմ գտել։ Մեր նոր խանութը, ասենք հինն էլ, հաճախ է գալիս զարմանալի գեղեցիկ մի կին, շականակագույն մազերով, մոխրագույն աչքերով, դիմագծերը հրաշալի, կեցվածքը գեղեցիկ, իսկ ձեռքերն ու ոտքերն ուղղակի քնքշության մարմնացում են։ Մի անգամ տեսա, ինչպես իջավ կառքից, ու ճիշտն ասած, տեսածիցս աչքերս մշուշվեցին։ Այ թե հաճույք կլիներ ստախիս համար։ Թմբլիկ է, ինչքան որ պետք է, շուրթերն էլ ոնց որ բալեր։ Հապակուրցքը, որ ներս է գալիս առանց վերարկուի, միայն զգեստով։ Ինձ թվում է, թե երկնքից հրեշտակեցած թռել, թևերը կրծքին ծալած։ Կարծեմ այրի է, համենայն դեպս երբեք ամուսնու հետ չեմ տեսել, միշտ միայն փոքրիկ աղջկա հետ է, Էլյունիայի հետ, որ սիրունի կանուշ բալիկ է։ Եթե ստախն այդ տիկնոջ հետ ամուսնանար, ստիպված կլիներ իսկույն նիհիլիստների հետ կապերը կտրել, քանի որ ամբողջ ազատ ժամանակը կնվիրեր կնոջը, կսիրեր, կփաղակշեր նրա սիրունիկ բալիկին։ Էհ, այդ տեսակ կնկատերը շատ պարապ ժամանակ չէր ունենա։ Ես արդեն լրիվ պլան էի մշակել և մտածում էի, թե ինչ կերպ ծանոթանամ այդ տիկնոջ հետ, իսկ հետո նրան ներկայացնեմ ստախին։ Երբ հանկարծ, որտեղից որտեղ, Մոսկվայից գլխների ընկավ այդ Մրաչևսկին։ Պատկերացրեք իմ զայրույթը, երբ գալու հենց հաջորդ օրը, այդ պճնամոլ սիրիկան մեր խանութ է մտնում իմ այդ այրի տիկնոջ հետ։ Հապա ոնց էր շուրջը պտտվում, ինչպես էր աչքերը վեր թռցնում, ինչպես էր ջանում գուշակել նրա ցանկությունները։ Բախտս բերեց, որ գերմարդ չէի, թե չէ նրա այդ անպատկար սիրահետումները տեսնելով, երևի կատված ստանայի։ Երբ մի քանի ժամ հետո նա կրկին մտավ խանութ, շատ անտարբեր տեսքով նրան հարց տվի, թե ով էր այդ տիկինը։ «Ի՞նչ է ձեզ դուր եկավ», հարցրեց նա անամոթաբար աչքով անելով և ավելացրեց. «Շամպայն է, հոգի ինչի»։ «Բայց դուք զուր եք նրանով աչքներդ քաղցրացրել, նա ինձ համար գժվում է։ Ոհ, սիրելի դիմպարոն, որ իմանակ ինչ կրակոտն է, ինչ մարմին, իսկ որ տեսնեք, թե ինչքան սիրուն է կրծկալով։
Ինձ թվում է, պան Մրաչևսկի,
խստորեն առարկեցի ես։ Բայց ես ոչինչ չասացի, պատասխանեց նա ձեռներն իրար շփելով, ինչպես ինձ թվաց, խիստ ցանկասիրությամբ։ Ես ոչինչ չասացի, տղամարդու ամենաբարձր առաքինությունը պան Ժեցկի համեստությունն է, մանավանդ մտերիմ փոխհարաբերությունների դեպքում։ Նրա խոսքը կտրեցի, զգալով, որ եթե այդ կատնակերը նույն տոնով շարունակի, ստիպված կլինեմ ցույց տալու իմ արհամարանքը։ Այ քեզ ժամանակներ, այ քեզ մարդիկ, եթե ես բախտ ունենայի որևէ տիկնոջ ուշադրությանն արժանանալու, ես չէի համարցակվի նույնիսկ մտածել այդ մասին, ուր մնաց, թե բերանս շախտայի խանութով մեկ, այն էլ մեր խանութի նման մեծ խանութով։ Իսկ երբ Մրաչևսկին ինձ շարադրեց նաև ընդհանուր կանանց մասին տեսություն, անմիջապես մտածեցի, ստախը նիհիլիստ է, և Մրաչևսկին էլ է նիհիլիստ։ Եթե առաջինն ամուսնանա, երկրորդն անմիջապես իր իրավունքները կներկայացնի նրա կնոջ նկատմամբ։ Բայց չէ՞ որ այդպիսի կինն ափսոս է Մրաչևսկու նման մեկի համար։ Մայիսի վերջին Վոկուլսկին վճռեց, որ ժամանակն է օծելու մեր նոր խանութը։ Այս առիթով ես տեսա, թե որքան են փոխվել բարքերը։ Իմ երիտասարդության տարիներին ևս վաճառականները օծում էին իրենց գրպակները, հոգ տանելով, որ այդ արարողությունը կատարի պատվելի Քսյոնձը, որպեսզի լինի իսկական Սուրբ Ջուր, նոր ցողիչ և լատիներեն լավ իմացող երգեհոնահար։ Իսկ ծեսի վերջում, որի ժամանակ ցողում էին և օծում գրեթե ամեն մի պահարան ու բոլոր ապրանքները, գրպակի շեմքին պայտ էին խփում գնորդներին գրավելու համար, և դրանից հետո միայն սկսում էին ուտել, որ փաստորեն թեթևակի նախուտեստ էր, երշիկ, մի գավաթողի և գարեջուր։ Իսկ հիմա… Հետաքրքիր է, ինչեր կասեին այս մասին ծեր Մինցելի հասակակիցները։ Նախ եվ առաջ հարցնում են, թե քանի խոհարար ու սպասավոր կպահանջվի, հետո ինչքան շամպայն և ինչքան հունգարական գինի պատվիրեն։ Մեկ էլ ինչ ճաշ պատրաստեն։ Հիմա ճաշկերույթը հանդիսության ամենակարևոր մասն է, քանի որ հրավիրվածներին հետաքրքրում է ոչ թե ով պիտի օծի, այլ ինչ ուտելիք կմատուցեն։ Արարողության նախորյակին խանութ ներս ընկավ մի կարճահասակ քրտնած արարած, որի ստույգ չեմ կարող ասել, կամ օձիքն էր կեղտոտվել վզին քսվելով, կամ էլ ընդհակառակը վիզն էր օձիքից կեղտոտվել։ Նա մաշված բաճկոնակի գրպանից հանեց մի հաստ բլոկնոտ, քթին դրեց կեղտոտ քտակնոցը և սկսեց սենյակներում ետ ու առաջ քայլել այնպիսի տեսքով, որ ես ուղղակյան հանգստացա։ Էս ինչ բան է գրողը տանի, չլինի սա ոստիկանատնից է կամ էլ գուցե դատական կատարածու է, մեր իրերն է վերգրում։ Երկու անգամ մոտեցա նրան, նպատակ ունենալով, որքան կարելի է քաղաքավարի հարցնել, թե ինչ է կամենում։ Առաջին անգամ նա փնչացրեց. «Խնդրում եմ ինձ չխանգարեք»։ Իսկ երկրորդ անգամ առանց այլևայլության եթերեց. Զարմանքս սաստկացավ, երբ տեսա, որ մերոնցից ոմանք նրան չափազանց սիրալիր էին գլուխ տալիս, հետն էլ ձեռները իրար շփելով, ասես այդ մարդն ամենաքիչը բանկի դիրեկտոր էր, ու նրան տալիս էին պահանջվող բոլոր բացատրությունները։ «Ոչ», ասացի ինքս ինձ, «դժվար թե այս թշվառական ապահովագրության ընկերությունից լինի. Սրա նման գջլոտներին այնտեղ չեն ընդունում»։ Վերջապես դիսեց կինականջի շշնջած, որ այդ պարոնը շատ նշանավոր լրագրող է և որ մեր մասին կգրի թերթերում։ Սիրտս ջերմացավ այն մտքից, որ միգուցե տպագրված կտեսնեմ ազգանունս, որը մինչև օրս մի անգամ էր միայն երևացել ոստիկանական թերթում, երբ կորցրել էի «Խնայ դրամարկղի» գրքույկս։ Նույն պահին արդեն նկատեցի, որ այդ մարդու ամեն ինչը վեհ էր. մեծ գլուխ, մեծ բլոկնոտ, նույնիսկ ձախ սապոգի վրայի կարկատանն աչքի էր ընկնում իր արտակարգ չափերով։ Նա շարունակ ետ ու առաջ էր քայլում սենյակներում հնդկահավի պես փքված, ու մի գլուխ գրում էր, գրում, բայց ահա խոսեց. Վերջերս ձեզ մոտ որևէ իրադարձություն չի եղել, փոքրիկ հրդեհ, կողոպուտ, չարաշահում, սկանդալ…
Աստված ոչ անի,
համարձակվեցի ասել ես։ Ափսոս, պատասխանեց նա։ Խանութի համար ամենալավ ռեկլամը կլիներ, եթե ասենք, մեկնում եք այստեղ կախվեր։ Նման մաղթանք լսելով վախեցա։
Ձերդ ողորմածություն,
երկչոտ ասացի ես գլուխ տալով։
Արդյոք չէիք բարեհաճի ձեզ համար որևէ փոքրիկ իր ընտրել, հենց այնպես, մենք պարզապես կուղարկենք ձեր տուն։
Կաշարք, հարցրեց նա նայելով ինձ բարձրից, ասես Կոպերնիկոսի արձանը լիներ։ Մենք սովոր ենք գնելու, ինչ մեզ դուր է գալիս, ավելացրեց նա, իսկ նվերներ ոչ մեկից չենք ընդունում։ Նա հենց խանութի մեջտեղում դրեց իր ճարպոտած գլխարկը, ձեռները գրպանները խոթեց ու դուրս եկավ, ինչպես մինիստր։ Փողոցի մյուս մայթից նույնիսկ երևում էր նրա սապոգի վրայի կարկատանը։ Սակայն դառնան կոծման ծեսին։ Գլխավոր հանդիսությունը, այսինքն ճաշկերույթը, կայացավ եվրոպական հյուրանոցի սրահում։ Սրահը զարդարված էր ծաղիկներով, սեղանները դրված էին հսկայական պայտի ձևով, պատվիրված էր նվագախումբ և երեկոյան ժամովեցին, հավաքվեցին 150-ից ավել մարդ։ Ով ասես այնտեղ չկար։ Գլխավորապես Վարշավայից, Գավառներից, Մոսկվայից, ինչ եմ ասում, նույնիսկ Վիեննայից և Փարիզից ժամանած վաճառականներ և ֆաբրիկանտներ։ Իրենց այցելությանն էին արժանացրել նաև երկու կոմս, մի իշխան և բավական թվով կալվածատերեր։ Խմիչքների մասին խոսելիս չարժե, քանի որ դժվար է ասել, թե որն էր ավելի շատ, սրահը զարդարող բույսերի վրայի տերևները, թե շշերը։ Այդ հաճույքը մեզ վրա 3000-ից ավելի նստեց, բայց այդ քանակությամբ ճաշող մարդկանց տեսարանն էլ հիրավի պատկառազդու էր։ Իսկ երբ մի րոպե կայունացած լռության մեջ իշխանը վեր կացավ ու խմեց Ստասի կենացը, երբ նվագախումբը նվագեց, չեմ հիշում թե ինչ, բայց շատ հաճելի մի բան, ու 150 մարդ բղավեցին «Թող կեցե»։ Աչքերս արտասվակալեցին, մոտ վազեցի Վոկուլսկուն և գրկելով շշնջացի.
«Տեսնում ես, քեզ բոլորն ինչպես են սիրում»։
«Ոչ թե ինձ են սիրում, այլ շամպայնը», պատասխանեց նա։ Ես նկատեցի, որ կենացները նրան բնավ չեն հուզում։ Նա նույնիսկ չուրախացավ, թեև ռետորներից մեկը, հավանաբար գրող, որովհետև խոսում էր շատ և անիմաստ, ասաց, չգիտեմ միայն իր թե Վոկուլսկու մասին, որ սա նրա կյանքի ամենագեղեցիկ օրն է։ Ես նկատեցի նաև, որ ստախն ամենից ավելի մոտիկ-մոտիկ է անում Պան Լենցկուն, որն ասում են, մինչ իր սնանկացումը ընդունվել է եվրոպական արքունիքներում, միշտ և միշտ այդ չարաբաստիկ քաղաքականությունը։ Սկզբում խնջույքը շատ հանդիսավոր էր ընթանում։ Շարունակ հյուրերից որևէ մեկը խոսք էր խնդրում ու խոսում, խոսում էր այնպես, ասես ուզում էր լեզվով հատուցել խմած գինու և կերած ճաշերի դիմաց։ Բայց որքան շատ դատարկ շշեր էին սեղանից տանում, այնքան արագ էր ցնդում սույն հավաքույթի հանդիսավորությունը, իսկ ի վերջո արդեն այնպիսի աներևակայելի աղմուկ աղաղակ էր, որ խլացնում էր նույնիսկ նվագախմբի ձայնը։ Ես սարսափելի զայրացած էի, ուզում էի որևէ մեկին հայհոյել, թեկուս հենց Մրաչևսկուն, սակայն նրան մի կողմ տանելով կարողացա միայն ասել.
«Ինչի համար է այս ամենը»։
«Ինչի»՝ հարցս կրկնեց նա, ինձ հառելով ապուշ կտրած աչքերը։ «Պարզ չէ, Պաննա Լենսկայայի համար»։
«Քժվել եք, ինչ է, ինչն է Պաննա Լենսկայայի համար»։
«Դե, այս բոլոր առևտրական ընկերությունները և խանութը և ճաշկերույթը բոլորը նրա համար է, նրա պատճառով էլ հենց ես խանութից դուրս թռա»։ Թոթովում էր Մրաչևսկին ուսիս հենվելով, քանի որ արդեն չէր կարողանում ոտքի վրա մնալ։
«Ինչ»՝
ասում եմ, տեսնելով, որ նա բոլորովին հարբած է։
«Ասում եք, նրա պատճառով եք խանութից դուրս թռել»։ «Դե, գուցե կասեիք, որ նրա պատճառով էլ Մոսկվա ընկաք»։
«Իհարկե, պարզ բան է, նա միայն մի խոսք, մի փոքրիկ խոսք, ու ես ստացա տարեկան 300 ռուբլի ավելի, Ձկնիկը ինչ խելքին փչի, անում է մեր ծերուկի հետ։
Գնացեք քնելու,
ասացի ես։ Չեմ գնա, հենց չեմ գնա։ Գնում եմ ընկերներիս մոտ։ Ո՞ր են իմ բարեկամները։ Նրանք շատ շուտ այդ ձկնիկի հախից կգային, ու չէր կարողանա քթից բռնացման տալ մեր։ Որտեղ են, ո՞ր են իմ բարեկամները, բղավեց նա ամբողջ ձայնով։ Անշուշտ ես կարգադրեցի նրան տանել վերև, իր համարը։ Սակայն գլխի ընկա նաև, որ նա հարբած էր ձևանում, որպեսզի ինձ հիմար դրության մեջ գցի։ Կեսգիշերին մոտ դահլիճը նման էր ոչ այն է դիարանի, ոչ այն է հիվանդանոցի։ Շարունակ ստիպված էին լինում մեկնումեկին քարշ տալ վերև, իր սենյակը, կամ էլ կարգ դնել։ Ի վերջո գտա բժիշկ Շումանին, որը գրեթե հարբած չէր, և տարա իմ սենյակ թեյ խմեցնելու։ Բժիշկ Շումանը նույնպես հրեա, բայց մի զարմանահրաշ մարդ էր։ Նա նույնիսկ պատրաստվում էր քրիստոնյա դառնալ, որովհետև սիրահարվել էր քրիստոնեուհու։ Սակայն այդ կինը մահացավ, և նա էլ ձեռք քաշեց իր մտադրությունից։ Ասում են նույնիսկ, թե վշտից իրեն թունավորել էր, սակայն մահից փրկել էին։ Հիմա այլևս նա ոչ մեկին չի բուժում, բայց ունենալով մեծ կարողություն, զբաղվում է ինչ-որ հետազոտություններով, չգիտեմ մարդկանց, թե մարդկանց մազերի։ Բժիշկը փոքրամարմին է, դեղնած, իսկ հայացքն այնքան թափանցող է, որ դժվար է նրանից մի բան թաքցնել։ Նա և ստախը հին բարեկամներ են, ու ես կարծում եմ, որ նա ստախի բոլոր գաղտնիքները գիտի։ Այս աղմկալից ճաշկերույթից հետո ես մի տեսակ տագնապեցի և հույս ունեի Շումանին անկեղծ խոսակցության դրամադրել։ Եթե նա այսօր էլ ստախի մասին ոչինչ չպատմի, ուրեմն ես, հավանաբար, այլևս երբեք ոչինչ չեմ իմանա։ Երբ եկանք իմ բնակարան, ու մեզ ինքնաեռը մատուցեցին, ես սկսեցի.
Ասացեք ինձ, բժիշկ, միայն թե անկեղծորեն, դուք ինչ եք մտածում ստախի մասին, նա ինձ շատ է անհանգստացնում։ Իմ աչքի առաջ նա մի տարի է արդեն ամեն տեսակի ավանտյուրաների մեջ է քաշվում։ Մերթ այդ Բուլղարիա մեկնելը, հետո նոր խանութը, առևտրական ընկերություն, կարգ… Նրա բնավորության մեջ տարօրինակ փոփոխություն է կատարվել։
Ես ոչ մի փոփոխություն չեմ տեսնում, առարկեց Շումանը։ Ստախը միշտ էլ գործողության մարդ էր, և եթե մի որևէ բան գլուխը կամ սիրտը մտավ, անպայման պետք է իրագործի։ Վճռեց, որ համալսարան պիտի ընդունվի, և ընդունվեց։ Վճռեց հարստություն դիզել, դիզեց։ Իսկ եթե հիմա էլ որևէ հիմար բանը գլուխը մտցրել, միևնույն է, ձեռք չի քաշի, և հիմարությունը կանի հիմնավորապես։ Նրա բնավորությունն այդպիսին է։
Բայց միաժամանակ,
ասացի ես,
նրա արարքների մեջ իմ կարծիքով շատ հակասական բաներ կան։
Բնավ զարմանալի չէ, ընդհատեց ինձ բժիշկը։
Նրա մեջ զուգակցված են երկու մարդ, 50-ական թվականների ռոմանտիկն ու 70-ականների պոզիտիվիստը։
Այն, ինչ կողմնակի մարդուն թվում է հակասական, իրականում միանգամայն հետևողական է։
Իսկ որևէ պատմության մեջ չի խճճվել,
հարցրի ես։ Ոչինչ չգիտեմ, չոր պատասխանեց Շումանը։ Ես լռեցի ու մի քիչ մտածելով նորից հարցրեցի.
Բայց նրա վերջը ի՞նչ է լինելու։
Վատ է լինելու, ասաց բժիշկը հոնքերը վեր բարձրացնելով և ձեռների մատներն իրարագուցելով։
Նրա նման մարդիկ կամ ամեն ինչ ենթարկում են իրենց, կամ էլ անհաղթահարելի մի պատնեշի դեմ առնելով իրենց գլուխն են ջարդում։
Մինչև հիմա նրա բախտը բերել է, սակայն չկա մարդ, որին կյանքի վիճակախաղում միայն շահող տոմսեր ընկնեն։
Ուրեմն…
Ուրեմն մենք կարող ենք ողբերգության ականատես լինել, ավարտեց Շումանը։ Նա խմեց իր լիմոնով թեյն ու գնաց տուն։ Ամբողջ գիշեր չկարողացա քնել։ Սա ինչ զարհուրելի մարգարեություն էր հաղթական այս օրը։ Ոչ, մեր ծեր Տեր Աստված Շումանից լավ է հասկանում, նա թույլ չի տա, որ ստաս նանտեղի կործանվի։